Hallo. Funker det? Bare si ifra hvis lyden er for høy eller lav, eller hvis det er noe feil, så bare si ifra. Vi begynner litt rolig i dag, fordi at jeg ligger litt foran skjema. Jeg hadde tenkt å være her 11, men så er jeg her allerede nå. Så da begynner vi med litt gruppeoppgaver. Vi har en god del spørsmål som egentlig er den første timen av forelesningen som dere skal jobbe med sammen i grupper. Navnet mitt står her, og temaet for i dag står der. Jeg prøver så godt som mulig å bruke Blackboard her. Så vi kan se om vi får opp de spørsmålene vi skal begynne med. Vi ser. Neida, men vi kan ta det muntlig også, egentlig. Nå ser vi hva som skjer der. Den kommer, ser du. Ok, jeg tror vi må gjøre det litt på gamle måten. Det betyr at vi får powerpointen her, det er det viktigste. Men jeg hadde tenkt å ta opp de spørsmålene som vi skal jobbe med. Da må vi ta det bare steg for steg. Altså første spørsmål er, eller først så kan vi jo dele salen. Vi deler bare i fire. Vi deler på midten sånn, og så deler vi på midten sånn. Så har vi gruppene. Så trenger vi må ha en ansvarlig i hver gruppe. Fikser vi det? Ja, ok. Første spørsmål er, hver gruppe skal komme med fem eksempler på plast eller komposit som brukes i byggebransjen i dag. Fem eksempler. Og alle hjelpemidler er selvfølgelig lov. Nei. Det er rart. Där funkar det. Bra. Det blir ju väldigt bra det. Ja. Nej, men då är vi igång vi. Så då kör vi 45 och så paus 15. Ja. Det är bra. De som sitter hemma, de vill se den skärmen, sant? Ja. Ja. Ja, men det är bra. Jag hoppas ju alltid att det vill vara en gevinst med att sitta här. Men ja. Till slut så sitter det ingen här och så sitter alla hemma. Ja. Har vi någon snickare eller rörläggare eller elektriker eller gravmaskinförare? Har vi någon i salen idag som har någon erfaring innanför det? Nej. Någon som har byggt sitt eget hus eller byggt garage eller hytte eller nej. Då har vi har lite att ta tag i här då. Vi har ju lite, hvis vi ska bli byggingenjör så har vi ju lite att jobba med. Ja. Okej, har vi någon exempel? Jag har den gruppen här, har de ett exempel i alla fall. Ja, plast. Och bak där. Ja, är det samma? De sa dampspärre. Det är väl väldigt mycket det samma. Och bak här. Ja, det har vi faktiskt här. Idag. Och vad sa du? Det är en sandwichkonstruktion. Detta är egentligen en komplett vägg i enebolig är det som står här. Så den ska vi se en del på i löpet av dagen. Ja, så gruppen här om ett exempel. PVC skum eller PVC rör eller ja. Ja, gott exempel. Det är det mycket av. Så kan vi fortsätta vi bara här på ett exempel till. Ja, det har vi faktiskt. Vi kan detta terrassebord komposit bara sända runt. Ja, så fortsätter vi bak där igen. Ja. Ja, det, ja, du tänker på en sån. Ja. Riktigt. Så vi fortsätter. Ja, du tänker på takbjälken eller tänker du på ja. Det är den som ligger. Det är den som ligger här. Så har vi gruppen här. Ja, faktiskt. Så är det. Ja. Det är väldigt mycket brukt. Du ser det, Gardermoen. Alla takbjälkarna på Gardermoen är ju limträdragare. Ja, vi fortsätter med den gruppen här. Ja. Bak här igen. Ja, det har vi tagit. Ja. Och gängen bak här igen. Tomt här. Vi ska se på det som ligger föran här, då, sånt som så som dessa här. Några förslag till vad vi kan laga det för nå. Hvis, nei, jeg spør deg, jeg. Altså, hva, hvis du skulle lage det, nei, ja. Jeg tenker, altså spesielt den da, jeg tenker kjøkkeninnredning, altså kjøkkenskuff, kjøkkendør, tenker benkeplater av den her, både til kjøkken og bad. Ja, har vi flere eksempler her fra plast og komposit. Fugemasse, ja. Ja. Fugemasse er jo, det er ganske viktig. Det er vel kanskje det snekken, eller kanskje de dårlige snekkene, de bruker veldig mye fugemasse. Så fugemasse, det er viktig. Og det er plast. Har vi flere eksempler bak her? Ok, da går vi til, ja, gummi, det har vi egentlig glemt, men gummi, det er viktig. Støtdemping, kanskje, andre ting. Ja, gummi og, ja, lydisolering, foring. Ok, punkt nummer to, som vi ser her, presenter to nye ideer til et bygg- eller anleggsprodukt i plast og komposit. Mohammed, du har snakket mye om betong, sant? Mm. Du har snakket om betong og metall, og så har de hatt tre. Ja. Ja. Bra. Ja. Ja. Har vi noen vi begynner her igjen. Har vi noen forslag? Det er blankt. Det blir sikkert noen ideer i løpet av de timene her. Vi tar nummer tre. Hva forbinder dere med kompositmateriale? Et kompositmateriale, eller begrepet kompositmateriale? Ja. Det er to eller flere materialer som satt sammen. Det som litt viktig at du kan sette sammen mange materialer, men i forhold til komposit så det viktig å si at det er utherda, eller at det herda i ett steg. Så betong og armeringsjern er per definition en komposit, men det er veldig få eller ingen som tenker på det som en komposit, fordi at en tenker komposit, det er en tenker ofte at komposit er noe som er veldig lett, mens betongen er jo tung. Men betong og armeringsjern er et veldig godt eksempel på en komposit, og var jo egentlig noe som en begynte med veldig tidlig. Vi kommer egentlig tilbake til det tema og spørsmålet. Så er det jo et veldig populært miljø, er veldig populært i dag. Alle har sikkert sett dette med plast i havet og fisk som får i seg masse plast. Da ønsker jeg å høre litt tanker fra salen på plast og komposit i forhold til miljøet. Jeg står jo egentlig her, jeg selger jo plast, altså jeg selger plast og komposit som et konsept, og så ser vi liksom at i et miljøperspektiv så er dette her ser det veldig stygt ut. Så kan vi få noen innspill her i går runden og få noen innspill? Vi kan begynne her, siden de har fått slappe av litt. Har vi noen forslag? Eller noe, en mening rundt det? Jeg er veldig, veldig enig i det. Altså, jeg tror vi kommer aldri til å bli kvitt plast. Altså, vi kommer til å bruke mer og mer og mer plast. Altså, for hver dag som går, så bruker vi mer plast. Så det blir vi aldri kvitt. Jeg tror det temaet egentlig er innsamling og gjenvinning av plast. Og sånn som det produktet her, det alle har sett det, eller det har gått rundt. Ja. Det er ingen problem å ta resirkulert plast, og så smelter vi det, og så får vi ut denne type byggematerialer. Så plasten, den... Jeg skal ikke si at den har evig liv, men du kan i hvert fall bruke den om igjen... gjerne 4-5 ganger før kvaliteten blir alt for lav. Ja. Har vi noen her, ja? Innspill? Ja. 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 Det er altså som... Nå sitter det mange som skal bli byggingeniør her. Og det er faktisk det er big business. Altså det her med det med riving av bygg, det med sortering av byggematerialer og håndtering av avfallet, det er big business, enkelt og greit. Du kan se på for eksempel AFDekom. De tjener mye kroner på riving av bygg og sortering av avfall og salg av avfallet. Så absolutt, så det med gjenvinning og det å håndtere plastavfallet, det er veldig viktig. Og som du sa, i et stort bygg, et stort näringsbygg så vill det vara enorma mängder med såna ting som det här. Så det att få sorterat ut allt det och få lagt nya byggmaterial av det, det är fullt möjligt. Och det är fullt möjligt att få betalt för att du får x antal kronor per ton av den plastkvaliteten. Okej, okay, så lite framöver i tid. Alltså där som sitter i salen här, på ett eller annat tidspunkt så ska där ha en lägenhet eller en bolig eller hytta eller vad som helst. Om låt oss säga om 10 år, vad bygger vi de? Hur bygger vi de husen eller hyttene eller lägenheterna och vilka material brukar vi? Alltså blir allt betong eller blir allt ja, eller trä eller metall eller vad? Har vi några tankar om det? Ja. Du tror det? Ja. Vad är på en måte, vad är salgsargumentet för massiv träkonstruktion? Ja. Du menar att miljöaspekten är viktig. Ja, det spörs vad du säljer. Ja. 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 Ja, tillbaka till Gardermoen, alltså när blev Gardermoen byggd? Alltså första gången de bynte där ute, så då var det massivträ i eller limträ i takkonstruktionen och så har de nu har de akkurat byggt på och på något sätt samma byggprincip, samma konstruktion så det är klart att det är fortsatt populärt. Har vi någon andra önskar eller mening om boligbygging i framtiden? Jag menar att det hänger ju lite samman med alltså det du bygger, det hänger ju lite samman med önskar och behov, alltså ett nytt alltså ta här på campus och så det nya bygget här, det är ju en arkitekt som har tegnet och har på en måte sine ønsker og preferanser i forhold til materialvalg. Altså den gangen dere skal ha hus eller leiligheter eller hytter, så er det jo det som en like som styrer materialvalget. Så det kan jo bli, det kan bli mye glass, det kan bli mye metall, det kan bli betong. Det kan bli plast och komposit. Jag tror i alla fall att det som kommer att styra lite av materialvalgen i åren framöver, det är effektiviteten. Den måten vi bygger på idag, den är allt för lite effektiv. Det tar allt för lång tid att få upp ett bygg och få färdigt ett bygg, så jag tror att de materialene som bidrar til effektiv bygging, de tror jeg kommer til å være viktige i fremtiden. Ok, neste spørsmål. Det er jo et populært begrep, sirkulær økonomi. Kan, hvis hver gruppe tar en runde på hvordan du kan relatere sirkulær økonomi til bygg og anlegg, Det ble litt tynt her. Sirkulær økonomi har vi noe forslag foran her. Ja. Riktig. Gruppa bak her. Gjenvinning. Og gjenbruk. Du kan si at gjenvinning og, altså gjenvinning da i sirkulærøkonomien, så gjenvinning, så er du liksom egentlig bare halvveis, eller litt under halvveis, for at du må, først må du ha gjenvinningsprosess, og så må du lage et nytt produkt av det, og så må det produktet inn igjen i bruk. Så men gjenvinning er jo punkt nummer en i sirkulær økonomi. Har vi noe innspill her? Ja. 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 Ja, eller rive. Mm. De må jo tjene penger, så de selger jo da, det ideelle, hvis de selger avfallet til de som starter prosessen, sånn at det kommer inn som en råvare der, og så blir det lagd nye materialer av det, så har du på en måte gått runden, kan du si. De bakerst her, sirkulær økonomi. Ja. Ok. Da tenker jeg at jeg har tatt med masse forskjellige ting. Altså de som ser dette her på video, de ser jo egentlig bare det som ligger her. De som er så heldige å være i salen, de får jo sett resten. Så det er egentlig bare å komme fram og så se litt på det som ligger her, både der og her, og så still spørsmål hvis det er noe. Ja, den, är det ljud på mikrofonen här? Detta är ju bara lite sån reklam. Det är reklam för oss själva. Alltså det är ju inte nu. Lite motivation. Ja, det är ju den bilen här, det är karbonfiber, lagd i Trondheim. Noe av dette er å lage det her på Gjøvik, men... Jeg synes det var litt lite lyd, men vi kan jo... Ja, litt, det var litt reklame. Ja, litt om forelesninger I dag. Det viktig å ha en... Vi må ha en målsetting. Det må være et poeng at vi sitter her. Det viktigste jo at alle som hører på den forelesningen her, de har et begrep om at det finnes noe som heter plast og komposit, og at for byggstudenter så det viktig at dere har en forståelse at det mulig å bruke plast og komposit til byggeanlegg I byggeanleggsbransjen. Og det fortsatt mulig å finne på nye konsepter, nye ting rundt det, så viktig å ha en forståelse av det. Så finnes det finnes en bok eller et kompendium som dere har. Har alle kontroll på det? Noen som har den her, eller? Skal vi se. Jeg kan se om jeg tar den opp her. Har alle sett alle har det kompendiet eller har sett det? Det I hvert fall fra side 96 til 101 så står det om plast og komposit og det en veldig god beskrivelse, veldig nyttig å ha lest det så jeg vil jo anbefale alle å lese de sidene der det kan man si obligatorisk. Så har vi gikk jo gjennom noen spørsmål I dag tidlig. De nyttige. Og så kommer det en øving, Mohammed. Her jeg håper jeg bare har spørsmål her. Ja. Så det vel... Jeg husker ikke hvor mange spørsmål men det kommer en øving. På dette. Første spørsmål skal vi ta har vi svaret på ganske snart, men de spørsmålene I den øvingen her, de var veldig fine, nyttige. Så anbefaler å bruke litt tid på den øvingen. Skal vi se mange 19 spørsmål. Det mulig å legge på noen til. vi se. Ja, hvis det veldig viktig at alle husker litt av det vi diskuterte i dag tidlig. Øvingsoppgaver som kommer viktig. Og vi går gjennom en PowerPoint med viktig informasjon. Altså det er kokt. Der har vi plast og komposit som er kokt ned til et minimum. Den presentasjonen er jo den vi har begynt på nå. Vi skal se en god del film og litt forskjellig, så det blir litt sånn, vi hopper inn og ut av PowerPointen, inn i Blackboard og tilbake til PowerPoint. Det er veldig hyggelig hvis vi kan ha en dialog, så spørsmål og andre innspill, det er bare, vi bare fyrer løs fortløpende. Så, ja, så håper vi kommer igjennom til vi er ferdig klokka 2, er det? Ja. Ok. Det er en absolutt minimum, basic. Plast og kompositmaterialer, som det står der, det er jo helt feil, men plast og kompositmaterialer, det deles i to hovedtyper. Det er termoplast. Termoplasten, den kan du varme opp og forme på nytt og la den bli kjølt ned og bruke den som den er. Varmer den opp igjen, former den på nytt og bruker den til noe helt annet. Så altså, folk flest, når vi sier plast, så er det termoplast vi tenker på. Herdeplasten, det er det vi tenker på når folk flest sier komposittmateriale, så er det en herdeplast. Det betyr at når herdeprosessen i den plasten er slutt, så har produktet fått en form, og du kan ikke, hvis du varmer det opp igjen, så kan ikke du lage noe nytt av det. Så hvis du tar en herdeplast og varmer opp, så blir den ødelagt. Det er umulig å få laget noe nytt av den. Grunnen til det ser vi på bildet der, det er de kjemiske tverrbindingene mellom polymerkjedene. Så disse her, disse bitene her som vi har sendt rundt, altså dette er en termoplast, og den posen her, det er jo en termoplast, og alle disse brusflasker og drikkeflasker og alt sånt. Mens altså den karbonfiberen, sant, den ligger jo inni her. Så dette er en herdeplast. Sender de rundt. Så det var jo spørsmål nummer 1 på øvinga var vel egentlig akkurat dette her, og det er viktig. Veldig viktig. Ja, så vi sier, altså vi, hva er plast? Altså, plast er plast, men altså, plast, det er en polymer. Og en polymer, det er en kjede av molekyler. Og i forbindelse med plast, så er det ofte hydrokarbonmolekyler som er molekylkjeden. Skal vi se en liten film om dette her. Når vi snakker om, jeg kan ta det først, når vi snakker om hydrokarboner og molekyler og alt sånt, så alt det henger jo sammen med det periodiske system. Det ligger masse kjemi i dette, så vi kommer ikke til å gå inn på det i dag, men basisen ligger i det periodiske system.
Hello everyone, and welcome again. So today's lesson will be on polymerization, so essentially the method or the way to produce polymers. That's all polymerization
det han
just combining lots of chemicals to make polymers, which are long-chain
chemicals.
This is just one industrial version.
Vi har plast, sant, en polymer,
en polymer for noe,
og kjemien rundt det.
Practically everything.
Han snakker på en måte om kjemikonseptene rundt plast og komposit.
So a polymer is a large chain molecule, and as you see, it's made up of these smaller chemicals. So what happens is we get each of these things called monomers. So mono means one, poly obviously means many. So we take one monomer, which is one mer, I guess, and then put it into a many mer. Okay, so polymer is many. So you can see each of these monomers gets put into a chain. Like I said, large chain molecule. Put them all together, and that forms a polymer. Okay? So that's all a polymer is, just a chain of these monomers. Okay? You can even just think of it like a normal chain. Just each link in the chain is a monomer. Okay? So synthetic polymers, as in, synthetic polymers are the ones that we create, not the ones that we find in nature. There are polymers in nature, but we're talking about the synthetic ones, the ones we can create.
Jeg kan si litt om det som har snakket om nå, syntetisk.
They don't necessarily have to be plastics.
Når vi tenker på plast og komposit, så er det stort sett syntetiske ting vi
snakker om.
Men det er fullt mulig å
lage
en organisk plast da. Men det viktigste for oss er de syntetiske
polymerene. So polymers and plastics. If you just think of anything plastic in your life, that has a polymer in it. Okay? So that's the first thing where I say it's everywhere. Okay? So they have a bunch of applications, and plastic is just one of many. So the property of a polymer, as in the way it does certain things, the way it handles certain conditions, determines what we use it for. Okay? So different polymers have different properties. Just like different metals have different properties, okay? For instance, if I have steel, I know steel is very, very strong, but it's not very light, okay? So I would really not want to use steel for, say, an athlete's cycle, right? It may be really strong, like, for instance, the Tour de France. No one uses steel bicycle frames. Why? Because it's so heavy. And if you're pedaling for, like, 20, 30, hundreds of kilometers, you really don't want to be carrying that extra weight. So you can see the property of the steel, even though it's very strong, but it's very heavy. So you can see properties can affect how we use them, right? So just like that, a polymer's properties depend on how we use them, okay? So if a polymer is not very strong or not very hard, I won't use it to, for instance, encase my laptop in plastic. For instance, because my laptop has a lot of plastic in it, I really don't want that plastic to be able to break, because I don't want my laptop to break. So you can see that's just how you can use the properties to determine the suitability of that plastic. So the properties of polymers can be controlled, okay? So, and by controlled I mean to a certain extent. We can't just miraculously make plastic as strong as steel. But we can control to a limited degree how much or what the properties of a particular plastic are. So for instance, the same plastic, same monomers, can form very hard, dense plastic, or it can form the same kind of plastic in plastic bags. Okay? So we can control that by altering the reaction conditions. Okay? Just by tweaking the conditions in the reactor, we can actually make different types of plastic.
Detta är lite viktigt, det
som so some of the reaction conditions, like
det som man gick igenom,
I talked about them, what are they? So one of them is temperature, right?
Plast,
because temperature is related to the energy of the particles and the sort of how much they can kind of hit each other and turn into different chemicals.
Eller
so by altering the temperature, we can alter the properties of the chemical. Okay, so temperature is an important one.
Ja.
Pressure? Pressure, again, is similar to energy.
Det blir för mycket. Ja. Då måste du jobba med simultankapaciteten. Nej, jag bara tulla. Jag skönner poängen. Ja, alltså det som är viktigt här, alltså vi har snackat om att plast, det är en polymer och det finns många typer polymer. Och det som man snackar nu om hur du lager olika typer polymermaterial. Och nu kommer man att lista upp en del faktorer som bidrar till att laga olika typer av plast.
Well, it's sort of a measure kind of energy. So pressure, if we are at high pressure, the particles may be less mobile. If we're at low pressure, they may be much more mobile. So it could affect how we restructure the atoms or the components to get the final polymer. So pressure is important here too. The presence of a catalyst, or what that catalyst is, depends on how you look at it. But a catalyst, as we know, speeds up reactions. So the reactions require less energy to complete. So if we're in the presence of an atom, a catalyst, the reaction will go faster. Now, why is that important? Well, one, that's good economically, but there's a much, much more important reason for having good catalysts in polymer production. Let's say that the chemicals could go down two different pathways, okay? One pathway, in the absence of catalysts, there's no catalysts anywhere, the lowest energy pathway always wins, right? So the one that takes the least energy always dominates, okay? So that's just how it works. So we've got two pathways. One that makes this kind of shape. Okay, so the molecules form chains and those chains branch out. The other one just forms this, straight lines. Okay, they have advantages in and of themselves, but let's just say that's what we have. This is the low energy pathway. This is the high energy pathway. Okay, so obviously this one dominates if there's no catalyst. But if there is a catalyst, maybe we could reduce the energy consumption of this pathway to so low that it's less than this one. And thus we get this one dominating instead of this one. Okay? So that's why a catalyst is really important, because we could actually get different chemicals if we put the catalyst in, because it encourages the chemicals to go down different pathways. Okay? And as you get more advanced in chemistry, so when you go to sort of university and graduate level chemistry, you'll learn how to control all of this stuff, but it's kind of beyond the scope of this video. But just to kind of highlight the importance of the catalyst, that's just one example of where a catalyst can be sort of make or break, essentially. Additives. So additives are another condition that we add. We could put additives in for...
Jag vill bara kommentera lite på katalysator. Han har brukt en del tid på katalysator. Det är för att bidra till den kemiska processen. Vi ska se ett exempel efterpå. Det som man kommer in på nu, det är additiver. Och additiver är väldigt viktigt, för att additiver, det är för exempel fargepulver. Alltså vi har ju, alltså detta är nöjaktigt samma plast, samma kemi, allt är likt. Det enaste som är forskjellen här är additiven, och det är fargepigmentene. Och additiv, det kan du bruka till allt möjligt rart, alltså farge är bara en ting, men det kan vara allt mellan himmel och jord. Det kan vara elektrisk ledningsevne eller eller isolationsevne eller ja, vad som helst, så så additiver är ett det poäng.
Various purposes. To, for instance, titanium dioxide is used to make plastics more UV stable, so to actually make them not break down in sunlight. So that's one additive. There's many others that we could use. So that's just that's an instantaneous way to change the properties of a particular plastic. My plastic.
Jag kan bara ta den sista om tog där UV-strålning. För bygg det är viktigt, sant? Hvis du ska ha en plastfasade på ett stort bygg och du väljer en plast som är väldigt dålig i förhållande till UV-strålning, så har du ett stort problem. Så här har han exempel på additiver som gör att plasten blir väldigt god eller får väldigt god motstånd mot UV-strålning. Väldigt viktigt i förhållande till fasader, fasadeplattor, vinduer och dörrar och slike ting.
At the start was not UV stabilized, so it will break down in UV light. I put some titanium dioxide in. I got a new property. It is now stable in UV sun and UV light. So that's just one clear example of how it works. Okay, natural polymers. We talked about synthetic ones. There are also natural ones. If you've got like a house plant or something that you on your desk while you're watching this video, if you just touch any of that plant, you're touching a natural polymer. Cellulose, the fibrous part of the plant, is a natural polymer. And they come from living organisms, obviously. That's why it's natural. So like I said, cellulose. One, probably the most, I wouldn't say famous, but the most visible one that we can see is cellulose.
Detta var ett viktigt poäng. Cellulose, alltså vi sitter ju mitt på inlandet, sånt det är massa skog och massa cellulosematerial, så det, och det finns väldigt väldigt många i Norge som jobbar med cellulose. Så hur kan vi, cellulose har ju stort sett varit avispapper och det är ju, det blir mindre och mindre folk som köper aviser. De flesta aviserna blir ju digitala etvärt, så vi har på något sätt ett vanvittigt överskudd av cellulose. Så det poängen här med att cellulose är en naturlig polymer, och den naturliga polymeren kan du bruka på lik linje med de syntetiska. Så viktig poäng att ha med dem. Cellulose.
Rubber. So back in the days of World War II, Southeast Asia had a lot of rubber tree plants. So the actual rubber, like in your tires and you know wherever you use rubber, is actually from a plant. Nowadays it's all made synthetically, but in the days of World War II, we had rubber trees, like the sap of a rubber tree would actually produce rubber. And so that's another natural polymer that we could be using, talking about. Silk. Silk is kind of an interesting one because it comes from a silkworm, obviously. As to its actual chemical compound, I actually don't know what the chemical compound of composition of silk is. But again, it's just a chain of polymers that come out of a silkworm when it forms its cocoon. Okay, starch, from your grainy foods. So any grain has a lot of starch. Starch is a natural polymer. And starch is actually a precursor to cellulose. So starch is sort of the small version of cellulose. Cellulose is this really huge molecule. Starch is kind of a smaller version of that. Okay, the synthetic polymers, okay, so we looked at natural polymers, and you can see they come from living organisms, mostly plants, but in the case of silkworms, silk, so mostly plants and animals, right? But synthetic polymers come from fossil fuels. Okay, so when we, you know, drill into the earth and get petroleum out, crude oil, if you will, we can use that crude oil to make plastics. So some ones that we see.
Här är ett väldigt viktigt poäng. Vi snackar om miljö aspektene rundt plast og komposit tidligere i dag. Det som man snakker om her er jo at veldig mye av plasten den er oljebasert. Altså vi henter opp olja fra Nordsjøen, og så kjører vi inn i et sånt oljeraffineri. Der tar vi ut bensin og diesel og tung olje og alle de tingene, men vi henter ut alle kjemikaliene som vi trenger for å lage plast som er oljebasert. Det som er viktig for fremtiden, du kan ta tømmer, du kan ta skog, og du kan bearbeide det, og så kan du få plast ut av det også. Grunnen til at den plasten vi bruker i dag, at den er oljebasert, er at den plasten som kommer fra skogen, den er cirka dobbelt så dyr som plasten som kommer ifra rå olje. Så, og et viktig poeng som jeg ønsker at dere husker på.
Polyethylene, that's like the stuff in your plastic bags. PVC, for you aspiring plumbers. PVC is the stuff we make pipes out of. Teflon, for any cooks in the audience. Teflon, Jamie Oliver has these Teflon-coated plates, pans, sorry, that basically are non-stick. So Teflon is another polymer that we use. So all of these come from fossil fuels. So we dig, get the crude oil out, we can turn them into all of this, a variety of different chemicals. So the process is conceptually just this, right? Lots of monomers scattered around, and then we just chuck them together, and then in a chain, and then the polymer comes out. Okay, so the chemical process by which monomers link together to form a large chain is called polymerization. Okay, so when we put all these monomers into a chain, that's polymerization in the simplest way possible. So monomers have structural features that change to accommodate the linkage. Okay, you may not understand this from this diagram, but we'll get to that in a sec. But basically, the monomers may actually change shape, or some part of them might change so that they can form the links together, okay? That's
Jeg tenker vi skal ta en liten test. Har vi skjønt det her? Altså, kan noen fortelle hva en polymer er utifra det han har gått igjennom her? Han kjører en oppsummering nå, så noen frivillige. Ja, helt riktig. Det er så enkelt det. Altså, en polymer er bare en masse monomerer satt sammen til en lang kjede. Og en monomer, sant, det kan være hva som helst. Det kan være alt som finnes av molekyler, for så vidt. Ja, bra. Da er dette her samme greiene, og det er på en måte basicen for plast og komposit. Da fortsetter vi.
It's a bit more complex, and we'll deal with that in a little while, but that's just something to think about. Okay, there are two types of polymers generally. Addition polymers and condensation polymers. Okay? Addition polymers are pretty much as simple as it sounds. Monomer here connects with monomer here. So this one connects with this one. This one connects with this one. And they just add together. Addition. Okay? That's how you think about it. And that's it. Addition polymers are typical of fossil fuel derived polymers. So they're more likely to be synthetic polymers. You don't see many condensation polymers in synthetic polymers. Okay? So condensation polymers, first, if you want to understand what this is, think about what condensation is. If you don't know, condensation is when the condensation of water, for instance, is when water in gaseous form turns into water in liquid form. Okay, so it condenses. So if, for instance, you're in a humid country, that's the humidity is like 100% or something, and you have a really cold drink in a glass, water forms on the outside because the cold drink takes all the energy out of the water in the air, and the water sticks to the glass. So water out of air, okay? Think about that. That's condensation. But in the polymerization case, it's very similar. The monomers stick together, right, in the chain, just like this. But instead of just sticking together like the addition case, we out pops some water, okay? Or another small molecule, okay? So when they combine together, some water just pops out, or another small molecule pops out. So just like water pops out of the air to condense, water pops out of the monomers to form a condensation polymer, okay? But just remember, it doesn't have to be water. It can be any type, any very small, it can be some small other molecules, okay? But it's usually water. And this is more typical of natural polymers. So if we look at the formation of cellulose, we will see that water pops out, okay? So that's just something to think about. Okay, so addition polymerization. So the monomers add up to form a long chain, as I said. And if we look at this diagram, when it's at the top, you can see that it's the ethylene molecule. There's a double bond between each of the C's and no links between the two separate monomers. Okay, so the ethylene is the monomer. What's in the circle is the monomer. Okay, but when it goes down to the bottom, you can see that the double bond disappears and a link forms between monomer on the left and monomer on the right. So what's happened is the electron in the double bond, okay, goes this way to the end of the molecule, and this one goes to this way to the end of the molecule, and it forms a bond to the next monomer over. Okay, so each of the ethylene monomers does this, so the one part of the bond breaks up, and then they just stick to each other to form this addition polymer. Okay, so that's all that's happening. Okay, it's a very, very simple process. Condensation polymers are a little bit more complicated, but that's just addition. Simple.
Okay, då ser vi hydrokarbon på skärmen här, och han har gått igenom på en måte kemien, en del av kemien bak detta. Vi snakker om han, eller han snakker om katalysator. Katalysator er veldig viktig for å lage forskjellige typer polymerkjeder. Og en liten video for å beskrive hva en katalysator er for noe. Dette er noe en kan gjøre på kjøkkenet.
Så du har dratt frem sukkerbiter her, noe
ja, fordi
det snakker å vise nå.
Jeg skal vise en stilig reaksjon. Folk har jo sukker på kjøkkenet.
Ja.
Inngår i mange matvarer, smelter det, lager knekk eller sær. Jeg får ikke sukker.
Den her kan alle gjøre selv. Altså, du har en sånn gassbrenner, og så har du en sukkerbit. Og poenget her er det med katalysator, så følg litt med på den her.
Hvordan brenner det? Det smelter, ser du det?
Jeg prøver litt harde, da.
Se her, det ble knekk. Eller karamell, som folk kaller det. Ja, se her, det smelter.
Ja.
Men det brenner ikke.
Ja.
Men se hva som skjer når jeg dypper det i. Her har jeg tatt med litt aske fra peisen. Aske på den. Inn i flammen. Så begynner det å brenne. Altså, jeg får sukker til å brenne.
Ja, nå brenner det.
Nå brenner det. Ser du flammen?
Ja, jeg ser han.
Ja. Og det er så kult at det brenner uten at asken får brenne.
Ja.
Sukker som brenner ved hjelp av en katalysator.
Ja.
Ganske stilig.
Det brenner jo ganske bra nå.
Ja, nå brenner det godt. Ja. Og det kuleste er jo så her. Nå, hvis jeg slukker den, så har jeg asken til stede. Se her.
Ja,
der har du asken. Det er asken. Altså, sukkeret
har brent
ved hjelp av en katalysator.
har vi tagit då har vi varit igenom väldigt mycket av kemien bak plast och komposit. Då är det ju alltså nu har vi snackat massor om kemi och så är det ju viktigt att få relaterat detta till bygg. Alltså all den här kemien, alltså hur kan vi relatera det till bygganlägg? Jag har jobbat med ett projekt för på fundamentering. Detta är transformatorstation, höjspänning, fundamentering. Men principerna gäller för vad som helst. Det kan vara fundamentering av bruer, det kan vara skiltfundamentering, mastfundamentering, vad som helst. Här har de gjort en vanvittig jobb. De har gravd ett svärt hull. De har lagt en förskaling. De har fyllt på med betong och armeringsjärn och haft en väldigt stor jobb. Och då är ju frågeställningen om är detta effektivt? Kan vi göra det här på en helt annan måte mycket mer effektivt? Och Statnett som äger hela högspänningsnätet i Norge, de säger att vi må bygga 20% raskare, vi må bygga 20% billigare och vi må ha 20% bättre HMS på allt vi gör. Och hvordan löser vi det? Då är vi över här. Då är vi på här har vi lagt ett glasfiberfundament, ett prefabrikerat glasfiberfundament som väger väldigt lite. Det är billigt och det monteras på i alla fall halvparten av tiden. Så här är ett komposit exempel på fundamentering. Så har vi två studentprojekter. Det första är en skiltstolpe, alltså finns ju massa skiltstolpar idag. Men det går an att göra det är mycket mer effektivt. Nederst så ser vi helikopterlandningsplatsen på det är väl Ullevål sjukhus inne i Oslo. Där det kommer nya helikopter som är dubbelt så tunga som de vi har idag. Och då är det förstärkning, alltså det är en metallfagverkskonstruktion som blir förstärkad med komposit. Det betyder att du tar ja, det blir ju den här är lite krullete, men du tar massa av dessa här och du limer det utanpå stålkonstruktionen och så förstärker du hela konstruktionen och så att den kan ta mycket mer last. Så är det vinduer, dörrar och lister. Det är ju väldigt ökande bruk av det i plast. Gott exempel. Så har vi en succéhistoria här som är dessa ringmurselementene. Det är ju skumplast med plastförstärkning inne. Så nu är vi primärt på enebolig och hyttebygging. Någon som har prövat detta eller som kan förklara oss hur detta funkar. Vi ska se om vi har en film på det. her er det altså her er det flere ting. Altså hovedsakelig så de blokkene her lagde av skumplast, og så er det en helt vanlig termoplast i midten. Så er det betong og armeringsjern. Så det som er grunnen til at mange bygger sånn som dette i dag, er at det går veldig fort. Det har veldig god isolasjonsevne. Og egentlig så kan jeg gjøre det selv. Du trenger ikke ha noen fagbrev for å sette opp den konstruksjonen her. Det er egentlig bare å lese bruksanvisningen og så sette i gang. Da tar vi pause. Da er det vel, ikke det lunsj? Starter vi opp igjen 11:45? Hva sa du? Ok, altså når er lunsjen? Nå har ikke lunsj, ok. Nei, men det er greit. Og, 11:15 så setter vi i gang igjen. Er det noen som vil ha lunsj? Ja. Da sier vi... Hva sier vi? Hva skal vi si da? Vi sier 12:30. Vi møtes igjen her 12:30. Hallo? Det lyd i høytaleren, eller? Ja, da fortsetter vi, egentlig bare. Skal vi se litt... Det som jeg prøver, nå prøver jeg å relatere plast- og kompositmaterialene mest mulig til bygg og anlegg. Da tenker jeg at vi begynner med en grunnmur, og så bygger vi huset opp litt etter hvert. Er noen som kan fortelle, altså, før sånne ringmurselementer, hvordan bygde vi grunnmur før det? Ja. Stemmer det. Og ellers er jo, altså, utenom forskalingskassetten, så er jo på en måte, innholdet er jo likt, sånn, armeringsjern er der, og betongen er der. Nå skal vi se litt på det elementet, altså det er jo yttersiden her er jo styrofoam, eller en eller annen skumplast. Hensikten med den er jo isolasjon, og en hensikt med den er jo at det er som en Lego-kloss, at du bygger det som Lego, sånn at du får riktig posisjon på det. I midten så har du en helt vanlig plastkvalitet. Det kan være PP, eller PE, eller PA, eller for så vidt hva som helst. Altså det eneste de i midten gjør, at de holder yttersidene sammen. Og så legger du armeringsjernet i de sporene som er der, og så fyller du betong oppi. Så egentlig ganske smart system. Når det gjelder, da må vi vel si anlegg, veibygging, på motorvei så er det krav om at hele veibanen skal ha isolering under. Så her ser vi isolering av E18 rundt Sandefjord. Polystyrenskum. Så det er klart at når du bygger tofelts motorvei, så vil jo det går noen lastebillass med isolasjon. Så er det over på, kan vi si at vi er ferdig med grunnmuren og grunnarbeidet, så er vi over på husbygginger. Tradisjonelt så bygges jo hus med bunnsvill og et reisverk på med et stenderverk på hver 60 cm. Det i dag så blir det for lite effektivt å bygge på den måten, så da er det jo elementhus eller modulhus som er populært. Og en av de løsningene er det mjøselement, det er det vi har her. Bunnsvilla ligger her nede, og så settes elementet oppå. Så vi skal se en film om mjøselementet.
Tilsynelatende en ganske vanlig enebolig høyt over Mjøsa i Moelv. Men fasaden bedrar, for innenfor ytterveggene skjuler det seg et aldri så lite høyteknologisk industrieventyr.
Ja, vi kan jo si det slik. Ja.
Egentlig startet det i 1978 da Per Knut Mølstad etablerte Mjøsplast AS i Moelv, som utvikler produkter i polyuretan, et stoff med ekstrem isolasjonsevne og stor bærekraft.
Og alle rom har luft inn og ut.
Da sønnen overtok plastbedriften, tenkte Per Knut at dette stoffet burde passe godt i bygningsindustrien. Etter å ha brukt over 20 millioner kroner på å utvikle bygningsmoduler bestående av to finerplater med en kjerne av polyuretanskum, kunne Per Knut og kona flytte inn i verdens første hus bygd etter sandwich-prinsippet i oktober 2013.
Vi har nå liksom hoppet bok over mange av disse bygningsmodulene problemene som oppstår med gammel teknologi. Vi bygger ikke en fuktighet. Vi bygger vegger som tynnere. Vi har helt tette vegger for transport av energi. Og ikke noe fuktighet gjennom veggen. Vi kan bygge helt annerledes. Og det fører med seg en enklere konstruksjon, som også enkelt bedre og rimeligere.
Hvor mye tid sparer du å bruke slike elementer?
I selve oppføring av råbygget som vi står for, så det en femtedel.
Og billigere?
Vi vet at det billigere, men det vanskelig å få kunden til å bli med på dette, med de gamle måtene å regne på.
Hvor viktig miljøfaktoren oppi dette?
Ja, det hvis vi tar det ytre miljø, så det jo dette med at vi transporterer mye mindre materialer, mindre eksos. Og så har vi, disse hus bedre isolert, behøver ikke å fyre dem. Det er ikke noe ånder i det. Jo, det indre miljøet jo det vesentlige. Det det man bygger hus for, å ha det bedre hos seg selv. Og vi kan jo bare vise til Akari, hun hadde astma før, kom hit og borte. Og det mye renere luft, vi kjenner det. Det bedre på alle måter.
Men du, når du lanserer et sånt nytt produkt, så vil det vel alltid være en viss type skepsis rundt omkring. Har du opplevd det?
Ja, det hele tiden med klønn ut her. Men vi klarer å overbevise flere og flere om at det smart å tenke nytt.
Skepsisen gjort til skamme, og Mjøselement lager nå moduler for råbygg til boliger, næringsbygg og hytter, og samarbeider også med andre bedrifter på Rudshøgda. Bedriften har 7 ansatte, og snart skal en ny helautomatisk produksjonslinje tas i bruk i lokalene på Rudshøgda.
Og det vil øke kapasiteten 10 ganger fra det vi har i dag, og det blir cirka 1 hus per dag på denne automatiske linjen.
Hva vil det bety for bedriften da?
Ja, det betyr at vi går fra 18 til mye, da. Det betyr selvfølgelig veldig mye.
Og for de ansatte?
Ja, det kommer flere ansatte. Og det betyr trygge arbeidsplasser.
Husbyggere fra hele landet interessert i modulråbyggene fra Ringsaker. Men kontraktene, de sitter langt inne.
For vi jobber oss inn i et veldig konservativt marked, og det mange markedskrefter mot oss hvis vi ser helt fra kommunaldepartement og de som har med SINTEF, du har direktoratet for bygg og så videre. Så det må ha mange parter du skal overvise her.
Men er det fordi at de ikke tror på dere, eller?
Nei, det tror jeg ikke, men det er nytt. De har gjort det sånn i alle år, ikke sant? Og det kommer noe nytt inn, og da må vi hele tiden bevise, og vi mye i den bevisfasen nå. At vi ved hvert bygg prøver å ha veldig gode leveranser og dokumentere at vi har gode leveranser, og det har vi lykkes med.
Men hva det beste salgsargumentet du kan komme med da?
Nei, jeg mener at det beste hvis du ser på byggebransjen i dag, hvor produktiviteten har gått ned med, sier, over 20%, og mye av skadene, reklamasjonen, går tilbake til planlegging. Og
han sa at effektiviteten har gått ned med 20%. Det sikkert mange som har veldig mye mening om det, men det litt av poenget at det er vanskelig å bygge på den måten man tradisjonelt har bygget på i fremtiden. Så derfor så kommer elementer og moduler inn i bildet. Men om det sant at det 20% mindre effektivt, det kan det diskuteres.
Og så videre. Så det beste vi leverer en bygningskropp. For når du investerer i familie, så investerer du i hus. Og det jo hjertet i familien, og jeg mener huset, altså hjerten du bør investere i. For dette en frisk kropp hele livet. Det suger ikke vann, og du har ikke råd og alle disse tingene rundt her. Så jeg mener det det beste.
Hvem det som kjøper disse husene i dag?
Ja, ideelt for oss så ville det vært at vi hadde selgere rundt omkring i hele landet, men det privatpersoner vi har hovedtyngden av forespørsler fra. Det tar selvsagt litt tid, men sånn er det, og vi må jobbe med dem. De vil ha et sånt hus, og så neste omgang så må vi ut og overbevise tømreren.
Hvor mange hus har du som mål å selge i løpet av et par år?
Nei, vi håper vel at vi ser med den tilgangen vi har nå, så bør vel være et realistisk mål å komme opp i 200.
Hjemme i stua i Moelv sitter gründeren Per Knut og mener at råbyggmodulene hans vil revolusjonere bygningsindustrien.
Å ja, helt opplagt. Dette var ikke noe vi fant på selv, men det var noen av snekkerne som fant på det. Dette en revolusjon, det. Ja, ja, klart det. Vi har jo det. Det helt opplagt, fordi vi tilbakemeldingene positive. Hele tiden. Og til og med en snekker skal bygge seg hytte, og så sier han jeg skal bygge med elementer, fordi dette var så smart. Og det mange andre som tenker det samme.
Smart? Er du en Petter Smart?
Nei, vi har vel ikke drevet med annet enn produktutvikling hele mitt tid, ja. Og dette er jo kroneverket med dette, vet du.
Okej, då har vi gått kommit oss över grundmuren och över på bygge. Lite uppsummering. Vi har snackat om kemien. Nu har vi gått igenom en del ting som relaterar disse materialene till byggebranschen. Så då går vi över lite mer på lite mer teoretiskt runt plast och komposit. På den lite om historien på den planschen här så är det i alla fall ett spörsmål som är på övningar. Det är den jag tror spörsmålet är vilket år blev det kommersiell bruk av plast i bygganlägg. Det är väl den cirka 1930-1940 begynte man med dette her. 1862 er viktig. Da var det verdensutstillingen i London, og den første plasten ble stilt ut. Definisjonen på komposit, den har vi jo vært igjennom. Ett eller flera materialer kombineras och vi får helt andra materialegenskaper än de hade var för sig. Och det är en härdeprocess. Hvis vi ser på det elementet här så det att materialen har helt andra egenskaper för de är satt samman är att skummet det har ju alltså för härdeprocessen så har det egentligen ingen egenskap för det är ju flytande. Genom härdeprocessen så eller genom skummeprocessen så blir det till skum. Kryssfinerad björk, det har ju egenskapen där är ju lik både för och efter härdeprocessen. Men efter härdeprocessen så sitter det samman med skumme. Betyder att det sitter samman över hela tvärsnittet. Over den andre siden, sånn at du får det som kalles en sandwich-konstruksjon. Sandwich-konstruksjon er et konstruksjonsprinsipp, og poenget med en sandwich-konstruksjon det er å manipulere og bøye stivheten. Det betyr at desto større den avstanden her er, desto mer stivt blir elementet. Komposithistorien er jo henger jo sammen med plasthistorien. Du kan si det blir litt rart å si det, men første kompositten var jo gress og kumøkk eller og tidlig betong og armeringsjern. så kan vi liste opp en del plastkvaliteter. Polyamid, polykarbonat, polyeten, PVC, akryl, polypropen och polystyren. Någon som är brusflask eller det, du har en där uppe. Den korken där, den är PE, polyetylen. Och flaskan det är PET. Sen vi kommer till den. PET. Här har vi listat upp några och här är det plasterna. Epoxy väldigt viktig, polyester väldigt viktig. Polyuretan är väldigt viktig. Den planschen här, den har vi sett lite på i den videon för lunch. Monomer och polymer, det har vi fått med oss. Polymererna delas i fiber, plastik och elastomer. Och plasten delas i termoplast. Och här är det plast. Denna har vi snackat om, alltså hur lagar vi plasten? Den ja, enten oljebaserat eller baserat på skog. Sträckfastheten. När det gäller plast och komposit så har du helt får du helt andra kurvor och helt andra upplevelser av sträckfasthet. Jag vet hur mycket sträckprover har ni gjort så långt i studiet? Ingenting. Det blir det säkert en del av efterhand, men huvudpoängen här är att veta att plast har en helt annan sträckspänningskurva än plasten. Elasticitetsmodulen. Det var lite av det vi höll på med karbonfiber och så. Den karbonfibern här, den har väldigt 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 hög elasticitetsmodul. Då finns det massa tabeller på allt som finns av material här på vad elasticitetsmodulen är, och elasticitetsmodulen det är ju en parameter som är extremt viktig för att beräkna styrken i ett bygg eller andra konstruktioner. Ska vi se. Så är det ju lite om hur man producerar produkter i plast eller komposit. Vi har sett alltså hvis du skulle lage ett plastprodukt så kommer ju det blir ju levererat till fabriken, så blir det levererat sån i pelletsform, och så ska det bli till enten till brusflaskor eller fasadplattor eller rör eller vad som helst, så vi måste ha en måte att få producerat slutprodukter på. Ska vi se en video på det?
program, we'll explain the various types of processing machines used to make the wide range of plastic products in use throughout our lives. A good start is injection molding. Injection molding is used to make plastic parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machine's screw, where it is melted by the compressing motion of the screw and then injected into the mold to form the part or parts. The mold is quickly cooled, letting the parts solidify. The mold opens to release the parts, and the mold closes again to repeat the cycle, over and over again. Molding cycles can last anywhere from 1 second for tiny parts, made in tiny molding machines, to minutes for large parts, made in presses the size of a building. Extrusion processes use the same plastic melting operation as injection molding, but there is no mold, and the resin compressing screw rotates constantly, and product is created continuously. Extrusion uses a die, a hollow form that molten plastic is pushed through to create its specific shape and thickness. A water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and/or vacuum controls to properly size the product as it passes through. Belts or cleated pullers apply smooth tension on the product and keep it moving in pace with the extruder. A cutter or saw create the final product length, or a winder creates spools of the final product. There are many variations to the extrusion process, but a mixture of extrusion and molding is found in the blow molding process, where plastic is continuously extruded into a tube shape and then clamped in a mold and blown into its shape with compressed air. It's a process that often operates in a shuttle movement with a set of molds. Each mold takes a turn grabbing a section of extruded tube, called a parison, and shuttling it to one side to blow it into a bottle shape, letting it cool, and then releasing it to be filled with product or shipped. Each mold alternates with a second mold doing the same thing for maximum productivity. The same blow molding process can also utilize multiple extruders for what is called co-extrusion. Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses special characteristics like suitability for food contact, an outside color for brand awareness, ultraviolet light protection for long shelf life of the product, a layer of regrind for economical reuse of scrap, and many times barrier and adhesive layers are included to separate and bond the layers for a tough, cohesive bottle. A high-volume form of blow molding uses many molds mounted onto a continuously rotating wheel mechanism. The extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, each of its molds will open, grab a parison from the extruder die, blow the parison into a bottle, allow it to cool, and then place it onto a conveyor, producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous flow of plastic from the extruder. These wheel machines can also produce co-extruded bottles containing layers designed to meet the needs of the product and to use reclaimed material for maximum economy and recycling benefits. The very popular sales of plastic bottles for carbonated beverages has created a unique process for blow molded bottles made specifically from polyethylene terephthalate, or PET. For PET blow molding, bottles are first created in a test tube shape, injection molded preform, and then, in a separate operation, reheated and blown into their final shape. This two-stage process creates bottles that we, as consumers, know to be thin-walled, yet capable of containing gaseous carbonated beverages without losing pressure or exploding, even if they are dropped. In the blown film extrusion process, thin plastic material for products like garbage bags or the sheeting used in construction, industry, and packaging are produced. A very thin die opening, which is often fed by multiple extruders, faces upward in a round shape. A tall, thin, continuous bubble is produced vertically by this process, and it's cooled as it flows upward, typically 30 feet or more, where it is then folded and brought back down and placed onto rolls or converted into popular film products. And all these processes, from injection molding to film extrusion, rely on Conair products to support their productivity and efficiency. Thanks for watching.
Okay. Mest relevant for bygg og anlegg, det jo ekstrudering, eller filmblåsing, eller sprøytestøping. Ekstrudering, det er jo typisk rør og kanal og ulike bjelkeformasjoner. Filmblåsing er jo da fuktsperre, typisk. Vi skal se på Raufoss, det masse bedrifter som holder på med sprøytestøping eller injection molding på engelsk. Vi skal se en film til som kun handler om injection molding.
Injection molding is the most common method for mass manufacturing plastic products. Examples include chairs, toys, cases for consumer electronics, disposable cutlery, and my favorite, Lego bricks. Injection molding was invented to solve a problem for billiards. In the 19th century, billiard balls were composed of ivory harvested from the tusks of African elephants. This devastated the elephant population, so a billiards manufacturer offered a $10,000 prize for a replacement for ivory. And this spurred John Wesley Hyatt to develop one of the first plastics, celluloid, to create billiard balls. He patented an apparatus for molding products from celluloid. This apparatus was the birth of plastic injection molding. In principle, injection molding is simple. Melt plastic, inject it into a mold, let it cool, and then out pops a plastic product. In reality, injection molding is an intricate and complex process. An injection molding machine has three main parts: the injection unit, the mold, and the clamp. Plastic pellets in the hopper feed into the barrel of the injection unit. Inside the barrel, a screw transports the pellets forward. Heater bands wrapped around the barrel warm up the plastic pellets. As the pellets are moved forward by the screw, they gradually melt and are entirely molten by the time they reach the front of the barrel. Once enough molten plastic is in front of the screw, it rams forward like the plunger of a syringe. In a matter of seconds, the screw injects the molten plastic into the empty part of the mold called the cavity image. The plastic solidifies in under a minute. The mold opens and the part is ejected. The mold then closes and the process repeats. All injection molded objects start with these plastic pellets, which are a few millimeters in diameter. They can be mixed with small amounts of pigment called colorant, or with up to 15% recycled material, then fed into the injection molding machine. Before the mid-20th century, injection molding machines used only external heating of the barrel to melt the plastic before a plunger injected the molten material. But because plastic conducts heat poorly, the temperature was uneven in the barrel. Either the middle was too cool and not fully melted, or the outer regions were too hot and degraded the plastic. The solution was this: the reciprocating screw, often regarded as the most important contribution that revolutionized the plastics industry in the 20th century. In the earlier plunger-style machines, plastic filled completely the cylindrical barrel. But as I showed you, the plastic was not at a uniform temperature. The reciprocating screw overcomes this in three ways. First, in modern units, the plastic fills only the space around the shaft of the screw. This eliminates the cooler central region, leaving a thinner, evenly heated layer of plastic. Second, the screw has flights that wrap around the shaft. As the screw rotates, the flights transport the raw material forward through the barrel. The flights also serve to mix the plastic. The screw action agitates the melting pellets within the flights to create a uniform mixture. And third, the screw action itself heats the plastic throughout. The shaft's diameter increases along the screw so that the distance between the wall and the shaft decreases. The flights then squeeze out air as they move the plastic forward, and they shear the pellets and press them against the barrel's wall. This shearing creates friction and so heats the plastic throughout. The screw-induced shear supplies a majority of the heat needed to melt the plastic, between 60 and 90%, with the rest from the heater bands. The molten plastic flows past the front of the screw through indentations or flutes. When there's enough plastic to fill the mold at the front of the screw, it rams forward like a plunger, injecting the plastic into the mold. The plastic cannot flow backwards because when the screw pushes forward, a check ring is shoved against a thrust ring to block the backwards movement of the molten plastic. This forces the plastic into the mold. Initially, the cavity image is filled with air. As the molten plastic is injected, it forces air out of the mold, which escapes through vents. These vents are channels ground into the landing surface of the mold. They're very shallow, between 5 and 40 microns deep. The plastic, which has the consistency of warm honey, is too viscous to flow through the narrow vents. To speed the plastic solidification, coolant, typically water, flows through channels inside the mold just beneath the surface of the interior. After the injected part solidifies, the mold opens. As the mold opens, the volume increases without introducing air, which creates tremendous suction that holds the mold together. So at first, the mold slowly opens several millimeters to allow air to rush in and break the vacuum, and then the mold quickly opens the rest of the way so the part can be removed. These precision machined steel molds can cost hundreds of thousands of dollars. Removing the part from the mold can be difficult. When the plastic cools, it shrinks and so becomes stuck tightly on the core half of the mold. Molds have built-in ejector pins that push the part off the mold. The ends of the pins sit flush with the core half of the mold, but are not perfectly aligned. Sometimes they protrude or are indented slightly. So, if you look closely, you will see circular ejector pin witness marks on molded products. For example, this chair, on its bottom, has an array of witness marks. When the part drops from the mold, an operator has to remove the sprue, that section of plastic that connected the injection unit to the mold. Sprues are manually twisted or cut off the part. Sprues are attached to objects only in molds that make a single part at a time, like a chair. Smaller objects are made in multiples in a single mold. In these, the sprue connects not to the part itself, but to a network of distribution tunnels called runners. The runners fan out from the sprue and connect to each cavity in the mold via a small, typically rectangular, entrance called the gate. You can see the gate on plastic cutlery. The parts for model planes typically come still attached to their runners. Molds always have at least two parts, and where the parts of the mold meet is called the parting line. Here on this piece of cutlery, you see the parting line along the side of the fork. When mold halves close, they are never perfectly aligned, nor do they have sharp corners. This creates a noticeable parting line on the molded object. Another very important aspect of mold design is the draft angle. If a part has walls that are exactly 90 degrees, it will be very difficult to eject because its inner walls will scrape the core half of the mold. Also, the vacuum will be difficult to break because air cannot readily enter. However, if the walls are slightly tapered, even just 1 or 2 degrees, it becomes much easier for the part to be removed because once the part moves slightly, the walls are no longer in contact with the core half and air can rush in. One impressive example of injection molding is the Lego brick. You can see the injection point in the middle of a stud, but this is not from a gate or a sprue. The Lego molds use hot runners. Hot runners are a heated distribution network. This keeps plastic inside the runner's molten while the plastic in the mold solidifies. This leaves no gates or sprues to be removed. The molded bricks are ejected, ready to use. The downside is that this setup is more expensive than a traditional cold runner system. On the bottom edge of the brick, you can see ejector pin witness marks. And what's most clever to me is where Lego designs their draft angle. The outside of a Lego brick must be square. So if you cut a Lego brick in half, you can see that these inner supports are thicker at the top than at the bottom. There's a draft angle of about 1.5 degrees. This helps the ejector pins push the brick off the mold. The core half and the cavity half of Lego molds are designed so that the parting line is at the bottom edge of the brick. This hides the parting line. Look around you and see how many injection molded objects you can find. Likely the device you're watching this on has injected molded parts. You should be able to find ejector pin witness marks and parting lines, but you may find something like this. It's a date wheel that shows the month and year the item was made. These are created by removable inserts and can be changed out for each run of the mold. They're very useful for tracking down defects. So to return to where this all started, John Wesley Hyatt and his injection molded billiard ball did not win the $10,000 prize. His celluloid billiard balls didn't bounce quite right. But he did pioneer plastic injection molding, a thriving, continually evolving manufacturing process which creates many billions of products every year. I'm Bill Hammack, the engineer guy. To learn...
Litt oppsummering av produksjonsmetode. Mest aktuelle produksjonsmetoden for å bygge anlegg, det ekstrudering. Det terrassebordet her, det ekstrudert, sammen med kanalen der, sammen med alle røra. Når det gjelder sprøytestøping, som den siste videoen, så det jo alle små detaljer, for eksempel midtseksjonen av det der ringmurselementet, det sprøytestøpt. Over på bioplast, vi har snakket litt om det før i dag. Tar vi 5 minutter til før det pause. Bioplasten jo laget av fornybare kilder, biomasse, kontra olje, som vi har snakket om. Ulike typer bioplast. Den her forklarer vel dette best. Da har vi nederst, så har vi jo plast som basert på olje, og øverst så har vi plast som basert på biomaterialer. Til venstre så har du jo ikke bionedbrytbare, og så til høyre har du bionedbrytbare, så det mest miljøvennlige er å ligge øverst til høyre. Og du ser jo de mest vanlige plastkvalitetene som vi bruker i dag, de ligger jo nederst til venstre. Og det vel egentlig det verste stedet å være i forhold til miljøet. Her ser vi terrassebord, for eksempel. Kan være et eksempel på en biobasert komposit. I en komposit så fiberen i kompositten, det den som sørger for styrken i sluttproduktet. Så all styrken ligger i fiberen, sånn som karbonfiber. Men det finnes mange naturlige fiber også, som jeg listet opp her. Trefiber er jo veldig lokalt. Hamp og jute og fiber som blir brukt. Så har vi snakket om at vi kan lage plast ifra skogen, men du kan også gjennom en veldig avansert prosess så kan du lage karbonfiber også fra skogsmateriale. Da det lignin som utgangspunktet for den prosessen. Så når det gjelder limsystemet, så går det an å få biobaserte limsystemer. Sirkulær økonomi og det grønne skiftet, det har vi snakket om. Litt om hvor blir det brukt. Altså bilbransjen bruker jo veldig mye plast, og det er veldig viktig at de går over på biobaserte plastdeler. Og da, hvis vi ser på den Mercedesen, så ser vi at det ganske mye små ting som inneholder en naturlig fiber i kompositten. Veldig mye bilinteriørdeler er laget med bioplast og naturfiber. Termoplast i bygg har vi snakket masse om. Eh, jeg vet ikke om 3D-printing av bygg, om det er mulig, rett og slett. Er det noen som har noen innspill på det? Altså, kommer dette til å bli realiteten? Det vil sikkert ta noen år. Den står jo ute på plenen her. Har dere sett den? Ja, der er det jo... De knutepunktene er jo... De er 3D-printet. Dette er fra Fredrikstad. Og det er en gangbru i Fredrikstad, og den er laget av... glassfiber komposit. Og når det gjelder gangbruer, så kommer det sannsynligvis mer og mer av de blir i komposit, glassfiber komposit. Så er jo spørsmålet hvorfor bruker vi komposit? Vi kan bruke helt andre ting. Vi kan bruke metall. Så hva er poenget? Hvorfor bruker vi kompositten? Har vi noen innspill fra salen her? Ja, det, altså alle sier at det er lett, men er det hovedpoenget? Altså det er riktig at det er lett, men det må være noe mer enn det. Ja, det gjør det også. Men en annen, det kan det også. Ja. Men det som er poenget, det er det styrkevektforholdet. Altså, det er lett, men det er samtidig veldig sterkt. Så styrkevektforholdet er hovedpoenget. De mest vanlige fiberne i en kompositt, de har vi sett på i dag. Karbonfiber har alle sett, og det ligger også glassfiber her. Et eller annet sted foran her ligger der for glassfiber. Vi skal se en film til. Men vi tar pause først, så ser vi film etter pausen, så da ses vi om et kvarter. Ok. Da begynner vi på den igjen. Vi har snakket om plast, vi har snakket om plastproduksjon. Nå skal vi over på på komposit og båtproduksjon I komposit. Båtproduksjon jo, det har man holdt på lenge med. Og brødrene også, de har vært veldig flinke på det. Og det kanskje verdens beste på båtbygging. Poenget med den filmen her, det ikke akkurat båten. Poenget med filmen er produksjonsmetoden. Så vi ser den, og så ser vi etterpå om det var mulig å forstå hvordan de gjør det.
Ja, Brødre Nå jo en bedrift som blitt kjent for bygging av hurtigbåter. Og de siste 40 årene har vi bygd hurtigbåter I komposit, både glassfiberkomposit og karbonkomposit. Vi faktisk den største produsenten av hurtigbåter internasjonalt, uansett materiale. Det at vi har valgt å bygge I komposit, det har egentlig den enkle forklaringen at det det optimale byggematerialet for den type produkt vi leverer. Bygger de sterke og lette og vedlikeholdsfrie, så har du et fantastisk produkt for vår bransje.
Ja, jeg heter Vidar Rygg og har jobbet her I snart 20 år. Ja, faktisk I 20 år. Og arbeidsoppgaven min å egentlig drive med utrustning. Da. Det litt varierende, men utrustning av båtene da, med tanke montering av dører og redningsutstyr, vindu. Litt forskjellig egentlig. Vi støyper jo store skråg nå, da, som vi har utviklet egne teknikker for å vakuuminisere det. Og det å kunne bygge eller støype et skrog I en operasjon jo veldig tidsbesparende og miljømessig veldig stor gevinst. For det første så bygger man...
Litt om produksjonsmetoden og det de holder på med her. Her har de tatt masse glassfiber og rullet ut på det bordet. Det de skal ha Altså, alt det der, det skal bli til en sånn. Der det glassfiber under, så det skum I midten. Så det glassfiber oppå. Og så pakker de alt det inn I plastikk, så setter de på vakuum, og så slipper de inn limen når vakuumet står på. Så det vil vi se etter hvert. Men den metoden her heter vakuuminjeksjon. Og da vil du få noen gigantiske paneler som ser ut sånn som den her.
Materialene ganske lette da. I vårt tilfelle da, et skrog som der sparer vi mye vekt for det at vi legger inn styrken I fiberene da. De legger vi akkurat der vi vil ha det, der det absolutt trengs.
Bedriften Brødre Nå ble etablert rett etter krigen av far min og onkel min, som da startet her forsiktig med møbelproduksjon og etter hvert også båtproduksjon. En bygde lystbåter I tre. Etter hvert så fikk du sentralisering av skolene I Norge, og da ble det behov for skyssbåter. Og da startet en egen bygging av mer eller mindre hurtiggående båter. Men det var da tre som var byggematerialet den første tiden. Vi bygger båter fra 20 til 50 meter. Og vi har siden på slutten av 90-tallet også tatt I bruk vakuuminisering som produksjonsmetode. Noe vi startet med på flytoget, da vi bygde 76 enheter I komposit med fenol som bindemiddel. Siden så tok vi bruk den metoden og på offshore-strukturer, og etter hvert i hurtiggående båter.
Her er det snakk om at nå har de satt vakuum, altså under den plasten så er det vakuum, og i alle de slangene her så slipper de inn limen. Når de har satt opp alt sammen, fylt lim i bøttene, så slipper de inn limen, mens det står vakuum i den, som vi kaller vakuumbaggen.
I 2002 så benytter vi karbonfiber som erstatning for glassfiber. Så det har vært det byggematerialet vi har brukt de siste 15 årene. For oss å bygge hurtigbåter, så er det en ting som er veldig viktig, nemlig at du klarer å bygge båtene vektsoptimale, eller du oppnår høy styrke ved lav vekt. Og det er hovedgrunnen til at vi nå bruker karbonfiber som byggemateriale. Det er et materiale som tradisjonelt har vært veldig kostbart, men de siste 20 årene har det gått ned i pris. Og det er jo ikke bare vi som hurtigbåtprodusent som har tatt det i bruk, men også i flyindustrien. De nye Dreamliner-flyene, Airbus sine nye fly, der er over 50% av strukturvekta nå karbonfiber. Som er da benyttet og erstattet aluminiumskonstruksjonene med.
De har nok valgt å lage båter kun i komposit, for det er det som er fremtiden. Det er holdbart, det er lett, og en får generelt lite vedlikehold på båtene utvendig. Komposit, det kan en bruke til alt. En ser det igjen på biler, du har fritidsbåter. Uansett hvor du snur deg hen, så har du på en måte et kompositmateriale rett i nærheten.
Etter hvert så vil du se at karbonfibermaterialene går kanskje enda ned i pris. Og det handler veldig mye, i et transportmiddel handler det veldig mye om energibruk. Klarer du å spare vekt, så det handler veldig mye i...
Vi ser den biten. Det som man sliper på der, det er jo akkurat det samme som vi har her. En sandwich-konstruksjon som de har vakuum-injisert.
I et transportmiddel handler det veldig mye om energibruk. Klarer du å spare vekt, så kan du også spare miljøet. Du kan også spare kostnader. Tradisjonelt i Norge så er det jo metallkonstruksjonene du lærer om i skolesystemet. Men jeg tror at komposittkonstruksjoner i glassfiber og karbon, det vil du se mer og mer av i industrien. Nettopp på grunn av lave vedlikeholdskostnader og høy ytelse, eller lav vekt. Derfor har jeg stor tro på komposittindustrien i fremtiden, og jeg tror det vil være et veldig riktig valg for mange å gå inn og utdanne seg og lære seg nye produksjonsmetoder med disse byggematerialene.
Skjønte vi den? Er det noen spørsmål til den type produksjon? Vi fortsetter med vi har snakket om det før, men det er et veldig viktig prinsipp og en veldig viktig konstruksjon. Det er sandwich-konstruksjonen. Den har vi sett på filmen, det er en sandwich-konstruksjon. Og det byggeelementet her er jo en sandwich-konstruksjon. Og hele poenget med en sandwich-konstruksjon er å få få en stivhet. Du manipulerer stivheten I konstruksjonen. Jeg gjentar det, altså desto større avstand du har her, desto større stivhet får du I konstruksjonen. Samme med den. IKEA, de ekstremt flinke på sandwich. IKEA bruker veldig mye av det her. Det en honeycomb-struktur. Den I plast, men IKEA bruker papir eller papp. Så tar de en fin overflate på begge sider, og da har du et IKEA-møbel. Så veldig, veldig mange av IKEA-møblene bygd sånn som dette. Veldig billig, veldig effektivt. Så hvis noen har gamle IKEA-møbler, så knuste til små biter, og så vil du se hvordan det bygd opp. Mjøselementet har vi vært innom. Noen innspill på mjøselementet? Ja. Ja, teoretisk sett. Den ville jo blitt, han ville blitt veldig tjukk. Ja. Teoretisk sett så kan du det. Det er egentlig kun det praktiske rundt det som gjør at ikke det blir bygd sånn. Kanskje utseendemessig også. Og det ville kanskje vært en meter tjukk da. For å få nok stivhet. Men I prinsippet, absolutt ja, så kunne du gjort det på den måten. Og du vil, altså på disse dimensjonene, så kjenner du veldig lett forskjellen I stivhet. Hvis du har den sånn som den og så øker du tjukkelsen til det doble, så kjenner du det veldig lett. Vi har noen eksempler. Vi har noen eksempler her. Den her det en sandwich-konstruksjon. Det aluminium på begge sider og aluminium I midten. Så det, hvis jeg sender den rundt, så det bare å ta den sånn og se om du klarer å få beveget på den. Dette samme, her er det plast I midten, og så det karbon på yttersiden. Skjønner vi sandwich-konstruksjonen, har vi skjønt poenget. Hadde du spørsmål, eller? Nei. Ok, komposit. På filmen så snakker de om at de legger fiber I masse forskjellige retninger. Og så oppnår de styrke I kompositten. Det vi ser på den plansjen jo en måte for å få lik styrke I alle retninger. Da ligger det, hvis du legger like mye fiber I 0 og 90 retning, så har materialet samme egenskaper da, på langs og på tvers. I båtkonstruksjon, så de vet nøyaktig hvor på båten de største belastningene kommer, og da desto mer belastning du har, desto mer fiber må du ha I konstruksjonen. Eller hvis du har en sandwichkonstruksjon, så der du har størst belastning, må du ha størst tykkelse. Skal vi se, vi hadde en... Ja, vi har en bit foran her som viser litt av å gå fra en liten kjerne til en tjukk en. Litt om jeg kan ta en viktig egenskap på glassfiber og karbonfiber. Karbonfiberen den leder strøm, og glassfiberen den isolerer mot strøm. Så fundamentering for høy spenning, da det jo smart å bruke glassfiber. Og som vi ser på skjermen så ser vi jo en sånn øverst til høyre ser vi en isolator på 24 kilovolt. Brandegenskaper er veldig viktig. De aller fleste kompositt- og plastmaterialer de brenner veldig godt. Det kan du med additiver som vi så han som gikk gjennom katalysator og additiver. Han snakket en del om additiver, og riktig bruk av additiver, så kan du få en plast til en kompositt som ikke brenner. Den som står på bordet, den brenner veldig godt. Løsningen på det er jo gipsplater. Så hvis du bygger huset med dette elementet, så er det bygningsteknisk krav at du har gips på innsiden. Gjenvinning har vi snakket om før i dag. Det finnes uendelig mange metoder å gjøre det på. Bruken av komposit snakker han om på filmen. Det øker jo bare mer og mer. Alle disse, altså BMW i3, BMW i8, veldig mye av de nye bilene som kommer, de er laget av komposit i den lastbærende konstruksjonen. Produksjonsmetodene. Den som vi så på filmen, det var vel, de la det opp for hånd, og så hadde de vakuumbag, så det er den nederste, eller nest nederste vakuumbagging. Men vi snakket jo om på plast om ekstrudering. På komposit så kan du ha den som øverste med blå, pultrudering. Her er en bjelke som er litt skadet, men den er pultrudert. Dette er glassfiber og epoxy. Olje- og gassbransjen har jo benyttet veldig mye komposit-sandwich-konstruksjon. Nå har det vært, olje- og gassbransjen har jo vært gjennom nedgangstiden, så det har stoppet litt opp der, så det er egentlig byggeanlegg som er den bransjen med størst fokus på plast og komposit. Vi kan diskutere litt den plansjen her, altså bygge anlegg. vi enige med dette, eller uenige? Noen innspill? Jeg tror i hvert fall en ting som vi kan være enige om, det er det punktet med modulbygging. Modulbygging, det tror jeg er veldig viktig, og kommer til å bli enda mer viktig fremover. Noen flere eksempler. Her er det fasadeplater, fasadeelementer i sannsynligvis glassfiberkompositt. Lastbærende konstruksjon, brukkonstruksjon. Takkonstruksjon. Glassfiber og epoxy. Baderomsmodul. Det betyr at du lager... Altså problemet med baderom er jo fukt. Vannlekkasje og fuktproblemer på et baderom. Det unngår du med å bruke plast eller kompositt, for da lager du en... Du lager en boks i enten i glassfiber, kompositt eller plast, og den er jo helt tett, så du vil aldri få noe vannlekkasje eller noe problemer med fukt utifra baderommet. Elementbygg har vi snakket om. Støyskjerming. Isolasjon. Gangbrua har vi snakket om. I Fredrikstad står det en sånn bru. Påbygg. Grunnen til at det er aktuelt er at vi har masse bruer i Norge som er bygd for lenge siden. Trafikken har økt, biltrafikken har økt, fotgjenger- og sykkeltrafikken har økt, og dette henger ikke sammen. Så det gjør at du må bygge på brua, at du henger en gangbane på yttersiden av den gamle brua. Og da er det viktig at det du henger på brua, det må være så lett som mulig for å kunne at brua skal kunne ta mest mulig last. Armering av betong. Forsterking av betongkonstruksjon. Spennarmering i tre bruer. Jeg tror vi gir oss med det. Spørsmål? Viktigste i dag, det er jo at alle har fått en forståelse for plast og kompositt, og at det finnes mange muligheter for å bruke det i bygg- og anleggsindustrien. Ok, takk for i dag.